Perfekte sang å starte med før den første bibelundervisningstimen i dag. En sang skrevet av en mann fra Sverige, bearbeidet og utvidet av en nordmann, og sunget av blide mennesker i Danmark. Da har vi det skandinaviske på plass. Levi Petrus var svensk, Thomas B. Barat var nordmann, og I er dansker. Vi har tre bibelundervisningstimer foran oss. Alle er tilknyttet personen Abraham og Abrahams historie i Bibelen. Tre korte undervisningstimer på 175 år, for det var så langt hans liv ble. Det er bare en lille berøring. Men en lille berøring kan være viktig nok. Og nå vil vi be om Guds velsignelse over det vi deler sammen. Gode Far i himmelen, takk at du har tilsagt ditt nærvær i en bibelundervisningsstund som dette. Ja, under hele vår kretsvikend. Herre, nå nedber vi ditt lys, din veiledning og din velsignelse over denne første bibelvandringen vi nå skal gjøre sammen. Herre, la oss ikke bare få se veien i Abrahams fotspor, men gi oss også det vi trenger for å gå denne veien. Amen. Overskriften over denne første bibelundervisningstimen har jeg kalt «Lydig mot kallet». Og ordet lydighet regner jeg med et ord som er kjent også hos dere, lydighet. Det er nok lettere å kunne ordet enn å praktisere saken, men det handler altså om lydighet mot kallet, mot Guds kall. Det er den første etappen, det er der det begynner når det gjelder veien i Abrahams fotspor. Det begynner med et kall, Guds kall, og det fortsetter med Abrahams ja til dette kallet. Lydig mot kallet. Og vi leser noen vers ifra begynnelsen av Abrahams historie, fra første Mosebok, kapittel 12. Og der leser vi nå i første timen de fire første versene. Og så skal vi i ettermiddag lese fra vers 5 til 8. Men altså, 1. Mosebok 12, fra vers 1 til 4. Og her kan jeg legge merke til at navnet er Abram, ikke Abraham. Ser dere det? Han fikk jo altså forandret sitt navn et stykke ute på reisen med Gud. Abram betyr den store far, altså stamfar, den store far, mens Abraham betyr far til en mengde folk. Så her endres navnet, fordi Abraham i møte med Guds kall blir gjort til noe annet enn hva han opprinnelig var. Han som var den store far, som var stamfar i sin slekt, han blir av Gud gjort til far for en mengde folk. Vi leser fra vers 1-4 i 1. Mosebok 12. Herren sagde til Abram, forlat ditt land og din slekt og din fars hus, og drag til det land jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk og velsigne deg. Jeg vil gjøre ditt navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne den der velsigner deg, og den der forbanner deg, vil jeg forbanne. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abraham av sted, sådan som Herren hadde befalt ham, og Lot dro med ham. Abraham var 75 år da han forlot Karan. Hjemme I Norge har vi et uttrykk som jeg ikke vet om vi kjenner I Danmark, men jeg tror I gjør det. Vi taler om å ha to tanker I hodet samtidig. Bruker I det uttrykket her? Nei. Å ha to tanker I hodet samtidig, det handler altså om det som kvinnene bedre på enn vi menn. Vi menn visst bare I stand til å gjøre en ting om gangen, mens kvinnene de I stand til å praktisere flere ting samtidig. Å ha to tanker I hodet samtidig, det handler altså om at samtidig som jeg tenker på den ene måten, så må jeg også forsøke å tenke på den andre måten. Og det en utfordring. Når vi leser Abrahams historie, når vi skal gå veien I Abrahams fotspor, tror jeg vi skal ha to tanker I hodet samtidig. Den ene tanken, det tanken om at å følge I Abrahams fotspor, det å komme I kontakt med Guds store frelsesplan for verden. Altså, vi kan lese Abrahams historie frelseshistorisk. Vi kan lese det som en person som levde der og da, og som Herren I sin tid brukte eller benyttet for å virkeliggjøre sin store frelsesplan I verden. Det en nyttig tanke å ha I hodet. Da får jeg ved å gå I Abrahams fotspor innsikt I Guds store frelsesplan for verden. Og det noe av det mest fornuftige et menneske kan være opptatt med. Det å begynne å se inn I Guds frelsestanker, inn I Guds frelsesplan. Men dette blir jo på en måte litt sådan på avstand ifra det personlige. Jeg kan godt betrakte Guds frelsesplaner for verden og Israels historie uten at det nødvendigvis berører mitt eget liv. Den andre tanken som vi derfor skal ha med samtidig med den første, det at Abraham ikke bare jødefolkets stamfar, og en person Gud brukte I historien på en helt spesiell måte. Abraham samtidig alle troendes far. Abrahams liv et liv I tro, I tillit til Gud som den Gud og på den måten Gud taler. Men det jo også din og min posisjon I forhold til Gud. Vi kalt til et liv I tro, I tillit til Herren og til Herrens ord. Dermed det å lese Abrahams historie, det å gå I Abrahams fotspor, noe som kan være til hjelp ganske personlig. Også for meg I dag, som gjerne vil leve mitt liv I tro på Gud. Da handler det ikke om det frelseshistoriske, de store linjene. Da handler det om min personlige livsreise. Mine prøvelser, mine utfordringer, mine veikryss, mine veivalg, og også de velsignelser som Gud I troens liv har tiltenkt en som meg. Det den personlige dimensjonen. Og jeg sier igjen, la oss prøve å ha to tanker I hodet samtidig. Og bibelundervisningen I disse tre timene blir begge deler. Det blir noe frelseshistorie, kanskje mest for tanken, eller for forståelsen. Og så blir det også noe av det personlige, som mer berører vårt hjerte, og vår tillit, og de skritt vi skal ta videre på vår livsreise etter denne kretsviken. to tanker i hodet samtidig. La oss nå som det første i historien eller i bibelundervisningen om Abraham spørre litt, hvem var han, denne mannen? Hva var bakgrunnen hans? Og hva også grunnen til at vi 4000 år etter han levde, fremdeles betrakter han så viktig at vi velger å tale om han time etter time i 2009 etter Kristus? Abraham, Abraham, hvem var han egentlig? Jeg tror det nyttig å si, Abraham var et hypermoderne menneske fra 1900-tallet. Det var det enda bedre å si før årtusenskiftet. For nå er vi jo ikke lenger på 1900-tallet, vi har bikket et nytt årtusen. Men jeg tror vi har nevnt for å tenke at disse gamle bibelske menn, for eksempel denne som ble 175 år gammel, dette er noen oldtidslevninger fra tider og forhold og livssituasjoner som er fullstendig fremmed for oss i dag. Og på en måte er jo det tilfellet. Men Abraham var altså et hypermoderne menneske fra 1900-tallet før Kristus. Hvis man tar en passerspiss, ja, og setter passerspissen i Kristi fødsel, og så drar vi passerblyanten fram til 2009 og Birkedal og vår Kretsviken, så kan vi svinge passerspissen tilbake til den motsatte enden av historien, og så havner vi omtrent i Abrahams fødsel. Det er det det handler om. Han levde like lenge før Kristus som vi lever etter Kristus. Og la oss ikke tro at vi er blitt 4000 år mer moderne enn hva han var. Hva vi bedrev i Danmark og i Norge 2000 år før Kristus, det vet jeg ikke meget om. Men vi kan ha våre forestillinger om hva våre forfedre gjorde for 4000 år siden, der de oppe i Norge bodde i sine små fjellgrotter og var kledd på den måten de var kledd på. Abraham var et moderne menneske fra en av den tids viktigste sivilisasjoner. Og hva de drev med i Ur i Kaldea, i det sumeriske riket som vi kaller det, hva de drev med for 4000 år siden den gang, det var det vi begynte å gjøre her oppe mange hundre år etter Kristi fødsel. Dette er et moderne menneske, et oppegående menneske, som ikke er en steinalder, en stenalderperson i tenkning og væremåte. Abrahams historie er historien om en levende Gud som er i stand til å nå moderne mennesker med sitt kall og med sitt ord. Og det tenker jeg er en god tanke også i 2009. Hvor vi ser ut i vår egen tid og ser et sekularisert, moderne samfunn som i liten grad bryr seg om Gud. Abrahams historie er historien om en levende Gud som er i stand til å nå moderne mennesker, også i dag. Han nådde inn i Abrahams liv. Og han er i stand til å nå inn til mennesker, også i våre dager. Bosetningen, eller byen som Abraham bodde i eller kom fra, het altså Ur, og lå i området Kaldea. De som har forsket på det sier at det bodde om lag 250 000 mennesker i den bosetningen. Og det betyr at den på størrelse med Norges nest største by den dag i dag, som Bergen. Her bor denne mannen som Herren på en eller annen måte i stand til å få i tale. Hvordan han maktet det, og på hvilken måte han gjorde det, det jeg ikke i stand til å forklare, men at han var i stand til det, det vet jeg noe om. Det rike som han vokste opp i var det sumeriske riket, uten at vi trenger å kommentere det som eget mer. Det litt av omgivelsene hans, og jeg bruker ikke mer tid enn akkurat det. Hvem var han så personlig? Hvem var Abraham? Abraham var vokst opp i et samfunn der familien, storfamilien, slekten, den trygge ramme om livssituasjonen. Mer enn et stort, velorganisert fellesskap det sumeriske riket et slikt storfamilierike. Og det skal vi øyeblikk se sporene av i den bibelteksten vi har lest i sammen. Abrahams trygghet som menneske altså den trygghet som familien eller slekten omkring han kan gi han. Og de livskvaliteter, de livsverdiene som betydningsfulle for Abraham, det de livskvalitetene som slekten hans eller familien hans står for og har tatt vare på og verdsetter. Når det gjelder Abrahams tro, hans religiøse praksis, så vet vi ikke meget, men vi vet litt. Vi har en stor, viktig tale i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Det den talen Stefanus, en av de 7 menighetsdiakoner, holder, like før han blir den første kristne martyr, altså det første kristne blodvittne. Når Stefanus holder sin tale for rådet i Jerusalem, så holder han en tale om hele Israels historie. Og da begynner han naturlig nok med Abrahams historie. Og her bruker han et lille uttrykk som verdt å merke seg. Denne talen kostet faktisk Stefanus livet. Det var etter ammen i denne prekenen de stenet han. I vers 2 står det følgende. Kapittel 7 i Apostlenes gjerninger fra begynnelsen. Vi kan jo lese fra begynnelsen. Ypperste presten spurte da, forholder det seg således? Det på bakgrunn av de anklager som var reist mot Stefanus. Stefanus svarte, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår fader Abraham i Mesopotamien. Og det altså området mellom Eufrat og Tigris, det som i dag heter Irak. Der lå Ur i Kaldean. Før han slo seg ned i Karan og sa til ham, forlat ditt land og din slekt, og dra til det land jeg vil vise deg. Da forlot han kaldernes land og slo seg ned i Karan, og da hans far var død, førte Gud ham bort derfra til det land som I nu bor i. Vi leser litt til. Gud gav ham ikke eiendom i det, ikke så meget som en fotsbredd, men lovet at give Abraham og hans etterkommere landet til eiendom, skjønt han var barnløs. Gud sa til ham, og så kommer historien videre. Denne Abraham, som levde i Ur i Kaldea, måtte herlighetens Gud åpenbare seg for, eller vise seg for, som det står i den danske oversettelsen. Opprinnelig var Abraham det vi kaller en avgudsdyrker. Og han dyrket, forteller det Nye Testamentet, de fremmede guder som de dyrket på andre sider av elven. Det er beskrivelsen av hvem han var før den levende Gud møtte ham. Han dyrket de fremmede guder på den andre siden av elven, altså der øst i Mesopotamia. Den store forandringen fant sted da avgudsdyrkeren, da idoldyrkeren, fikk møte den levende Gud. Og det skal jeg øyeblikk komme tilbake til. Jeg skal kommentere litt mer ett av versene her i Apostelgjerningen i 7, for det er meget viktig. Personlig var altså Abraham avgudsdyrker, fram til den levende Gud fikk møte ham, åpenbare sin herlighet for ham, ta fatt i han og lede han på en vei han tidligere ikke kjente. Det tredje som jeg har lyst til å si om Abraham sånn rent personlig, det var litt om bakgrunnen, det var litt om hvem han var før, det må være litt av hva Herren gjorde ham til, rent personlig. I ett av de versene vi leste fra 1. Mosebok 12, i vers 2, 1. Mosebok 12, 2, så står denne setningen: «Jeg vil gjøre ditt navn stort.» La jeg merke til det. «Jeg vil gjøre ditt navn stort.» Det står midt inne i vers 2. Og det har Herren virkelig gjort. Abraham er en av de ganske få personer, et av de ganske få navn, som er verdsatt i tre store verdensreligioner samtidig. For islam, i Koranen, er Abrahams navn stort. Abraham er nemlig akkurat som han er jødefolkets stamfar, også araberverdenens stamfar. Som jødefolket leder sin slekt tilbake til en mann, Abraham, leder også hele araberverdenen sin slekt tilbake til den samme person, Abraham. Så i Koranen og i islam hører vi aldri ett negativt ord om Abraham. Han er deres stamfar, han er den første far og høyt respektert. Araberverdenen leder jo sin slekt tilbake til Abraham, men i neste generasjon så har jødefolket tatt veien via Isak, Jakob og Jakobs 12 sønner. Det blir den jødiske grenen. Mens Koranen forteller at Abraham gav Ismail løfte, og via Ismail og slektsgrenene derav kommer araberverdenen. Den konflikt vi den dag i dag ser mellom jøder og arabere, den finner vi allerede beskrevet i 1. Mosebok, i konflikten mellom Isak og Ismail. For i den konflikten oppstod det hårde konfrontasjoner. Og det er i sine røtter nøyaktig samme konflikter vi opplever i dag, i det politiske, i det religiøse, i spenningen mellom den jødiske og den arabiske verden. Men for å konkludere det, Abrahams navn er stort i islam. Det er den ene monoteistiske religionen i verden, altså den ene store verdensreligion som tror på én Gud, Allah for dem. Så er Abraham selvsagt også stor i jødedommen. Og jødedommen er den andre og egentlig den opprinnelige religion som tror på én Gud. Abraham är jødenes stamfar. Det var ingen jøder i verden før Abraham. Noe jødefolk fantes ikke. Abraham är jødenes stamfar. Och det finnes ingen jøder i verden på noe tidspunkt senere, heller ikke i dag, uten de kan lede sin slekt tilbake til Abraham. Abrahams navn är stort i jødedom. Ja, endog Herren kaller de med navnet Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och den tredje religion som Abraham är stor i, det är det vi kallar kristendom. Alltså det är det som hörer vår sammanhang till. Och så vi beundrar Abraham, betraktar han med respekt, och för oss är också denna dimensionen viktig. Han är alla troendes far. Abraham är modellen på vad ett människa blir kallt in i när han kommer till tro på den levande Gud. Stor i tre stora religioner. Efter vi nu har gjort en sådan spacertur lite omkring, la oss så närma oss det som jag sa var överskriften. Lydig mot kalle. För det är här Abrahams väg begynner, det är här vi finner de första fotspor i hans livsreise. Jag läste samman med er från begynnelsen av apostlenes gärningar kapitel 7 eller 7. Och nu vill jag gärna streka under ett uttryck ända en gång som vi läste där. Vill ni se på vers 2? Här kallar Stefanus Herren med ett bestämt namn. Han kallar han för härlighetens Gud. Han kunde säkert ha benyttet andra ord, andra begrepp, men han kallar han för härlighetens Gud. Och nu är jag vid det punkt där jag kunde ha tänkt mig att benyttet tavlen. Men det är ingen problem, så nu ska jag tegna på tavlen likväl. Se här. Vi tegner en cirkel. Ser ni den? Ja, vi ser den. Och innanför denna cirkel vill jag ha spurt er. Kan ni nämna mig någon egenskaper, någon adjektiver som beskriver denna Gud? Hvordan är Gud? Kan ni ge mig någon namn? Vem, hvordan är Gud? Ge mig någon beskrivelser av Gud i enkla ord. Han är evig, rättfärdig, allmäktig, skapande, kärlig, rättfärdig, tålmodig, långmodig, barmhjärtig, nådig, evig, en massa begrepp. Och innanför denna cirkeln vill vi ha skrevet alla dessa namn upp. Och räcken av begrepp kunde vara enormt stor. Alla dessa egenskaper passer på Gud. Hvis vi nu ser denna cirkeln som solen, som utstråler sitt lys och sin glans, och skulle finna ett begrepp som samler alla dessa egenskaper om Gud, så är det bibelske uttrycket härlig. Härlighetens Gud. Det betyder Gud som den han i sitt väsen är, med alla de sidor vi har lärt han att känna som evig, rättfärdig, helig, kärlig, god, barmhjärtig. Solens ljus är ju i sum alla de farver som för exempel regnbuen visar för oss i farvespektret. Summen av allt vi vet om Gud är härlig. Herren är härlighetens Gud. Då Abraham fick sitt möte med härlighetens Gud, hade han ingen begrep om att Gud är rättfärdig och hellig och tålmodig och barmhärtig. Han hade ingen kännskap till vem Gud egentligen var. Men han fick en överväldigande upplevelse av att Herren talade till honom. Härlighetens Gud. Hvordan det skedde? Vi vet inte. Var Abraham befann sig? Vi aner det inte. Var det i lyseperioder av liv eller var det i en livskrise? Vi aner inte. Vi vet bara att härlighetens Gud. Och så står det i den norska översättelsen åpenbarte sig. Viste sig står det i den danska översättelsen. Ordet åpenbare, det är som att träcka gardinen till side. Det är som när du sitter i en teatersal och teppe går upp och föreställningen begynner. Det är akkurat som det öppnar sig ett syn för ditt blick. Du ser något som du tidigare aldrig har sett. Det var det som skedde med Abraham. Härlighetens Gud åpenbarte sig för vår far Abraham. Det skedde då han bodde på den andra sidan av älven. Abraham hade inte väntat det. Sannsynligvis aldrig bett om det. Abrahams historia begynner inte i första Mosebok 12. Den begynner i himlen. Abrahams historia begynner i himmelen. Där härlighetens Gud stiger ner, drar teppet till side och ger det moderna människan, avgudstyrkaren, ett syn av en Gud som var annorledes. Guds kall, det var då Herren uppenbarte sin härlighet för Abraham och begynte att tala till honom. Det är det första vi ska märka oss vid Guds kall. Det är en måte Gud tar kontakt med människor på. Eller ända mer precist, det är en måte Gud talar till människor på. Vad är ett kall? Vad är Guds kall? Guds kall är när Gud börjar att tala till ett människa. Och det kan han göra på många förunderliga måter. Tillbaka till första Mosebok 12. Kan du huska hur detta kapitel börjar? Ja, det trenger du ju inte huska för du har det föran ögonen dina. Hur börjar det? Och Herren sa. Eller, och Herren talte. Det är Guds kall. När Herren slår igenom i ett människas liv och kommer på talefot med ett människa. Gud sa. När vi talar om Guds kall eller om kallet så prövar vi att sortera lite i begreper. Jag vet inte hur förtrolig är med det i Danmark, men sannsynligvis är detta också en måte att tänka på här. Vi skiljer mellan Guds direkte och Guds indirekte kall. När Gud kallar direkte så betyder det att Gud utan mellanmän eller icke via omvägar talar direkte till människor. Det kan han göra för exempel genom Bibeln, Guds ord. Det är människor som i ett konkret möte med en bestämd sättning i Bibeln kan få Guds kall tätt in på livet. Eller uppleva Guds tröst eller möta Guds advarsel. Guds direkte kall eller det direkte kallet. Det är när Herren talar direkt till ett människa. Det var det som skedde i Abrahams liv. Herren talte till Abraham och sa. Vi skiljer mellan Guds direkte kall och Guds indirekte kall. Vad är Guds indirekte kall? Jo, det når Gud via andre mennesker formidler et kall inn i dette menneskesituasjonen. La meg benytte et eksempel. Vi samtalte litt ved bordet her i går afte som Lina Sandell, og jeg tror Gert telte til at det var mer enn 100 av Lina Sandells sanger som står i denne grønne sangboken som vi har i hendene. Altså, mer enn 100 av godt og vel 600 sanger skrevet av Lina Sandell. Hvordan kom hun inn i en organisert tjeneste som sangforfatter? Svar. Det gjorde hun ved hjelp av et kall fra Evangeliska Fosterlandstiftelsen i Sverige. Det var mennesker i en organisert misjonsvirksomhet som synlig skrevet i et brev formidlet til Lina Sandell et ønske om at hun ville stille seg til disposisjon i deres sammenheng. Og det brevet opplevet Lina Sandell som Guds kall inn i hennes liv. Det det vi kaller et indirekte kall. Det like meg et Guds kall, men han går altså veien via mennesker. Og det det vi praktiserer når vi velger våre bestyrelser, når vi velger våre børneledere, når man utnevner en generalsekretær eller tilsetter en diakon, da det mennesker som gjør valget eller kallet. Men vi må ikke miste i syne at også dette en måte Gud kaller mennesker på. Jeg var 21 år gammel da det var jeg som fikk et kallsbrev i min postkasse, skrevet av en indremisjonsorganisasjon i Norge, og for meg var det Guds kall inn i en forkynnertjeneste, der jeg har blitt værende i 35 år etter jeg fikk det første brevet. Det like meg et Gud, enten man kommer direkte eller indirekte. Selvsagt det en margin, en usikkerhet knyttet til det når Gud går via mennesker. For mennesker kan ta feil. Når Gud kaller direkte gjennom sitt ord, det ingen gråzone. Direkte fra Herrens ord kan jeg være 100% sikker på dette Gud. Så skiller vi mellom et frelseskall og et tjenestekall. Når Herren kaller et menneske til tro på Jesus, over fra døden til livet, handler det selvsagt om et frelseskall. Når Herren setter et menneske inn i en ny tjeneste i sin sammenheng i sitt rike, handler det om et tjenestekall. Men det fremdeles et kall vi snakker om. Det har ulike ansikt. På denne måten prøver vi å sortere litt hva snakker vi om når vi snakker om Guds kall. Så har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på noe av det som kanskje aller viktigst her i 1. Mosebok 12 når det gjelder Herrens kall til Abraham. Og hadde jeg nå hatt grønn tusj som jeg kunne skrevet på tavlen med, så skulle jeg lavet min andre glimrende illustrasjon. Nei, jeg ikke i stand til å tegne, så måske det godt at ikke vi har noe å tegne med. Men jeg ville ha tegnet Abraham, stående her, slank som en strek, i sentrum av det hele. Og så ville jeg ha tegnet en pil mot Abraham, og skrevet ordet fra. Så ville jeg ha tegnet en pil, jeg kan se dette for dere, så ville jeg ha tegnet en pil fra Abraham, og skrevet ordet til. For Guds kall handler alltid om et fra og et til. Når Gud kaller, det noe jeg utfordres på å snu ryggen til. Det noe jeg må si nei til. Det noe jeg forlater. Men det også noe jeg går inn i. Noe jeg sier ja til. Og det alltid slik i Guds kall. Det alltid sådan. At det vi sier ja til, det overgår i rikdom, i lykke. Det overgår alt dette jeg må si nei til. Dette har jeg nok noen erfaringer av. Unge mennesker, tenåringer, teenagere, som opplever at Jesus kaller. Hvordan prøver Satan, hvordan prøver djevelen å hindre disse teenagere fra å gi livet til Jesus? Jo, han forteller hvor enormt dyrebart det alt det de vil miste. De vil miste sine venner, de vil miste sin frihet, de vil miste det ene, og de vil miste det andre, og så sier Satan, du må aldri gjøre etter disse tankene, for du kommer til å miste alt. Det han aldri sier noe om, det at det Jesus kaller oss til, det både større og langt mer varig og verdifullt enn det vi må si nei til. Slik alltid Gud når han kaller. Og nå skal jeg høre. I den norske oversettelsen står et ord som ikke å finne i den danske. Og jeg vil ikke ha noen mening om det ene eller det andre. Men dette ordet står faktisk i den hebraiske teksten. Og det ordet fra. Meningen står også i den oversettelsen jeg har foran deg. Nå skal jeg lese det som det står her. Herren sa til Abraham, og så kommer det, forlat ditt land og din slekt og din fars hus og dra til det land jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk og velsigne deg. Jeg vil gjøre ditt navn stort, og du skal være en velsignelse. Nå skal vi få høre det i den norske oversettelsen. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus. Nøyaktig de samme tre ting står i den oversettelsen jeg har foran her, og det de tre fra Abraham måtte forholde seg til. Når Guds kall nådde han, måtte han forlate sitt land. Dra bort fra ditt land. Dra bort fra din slekt. Du skal gjøre oppbrudd i hele det storsamfunnet der du har vært en naturlig del. Og tre, dra bort fra din fars hus. Kan du huske hva jeg sa om storfamilien og den betydning det hadde for Abraham? Her kommer akkurat dette. De livskvaliteter, den trygghet, det livssyn, de livsverdier som ligger i ditt liv. Du skal si nei til det, snu ryggen til det og dra bort. Vil jeg understreke i enten deres Bibel eller i det jeg noterer med de tre tingene. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus. De tre fra skapte jødefolket. Og i de tre fra ligger også bakgrunnen for de tre til som skulle erstatte de tre fra. Og nå kommer det i den danske oversettelsen to ganger til. Til lykke med det. I slutten av vers 1, dra til det land jeg vil vise deg. Herren som ba Abraham dra bort fra sitt eget land, han fikk beskjed, du skal få et nytt land. Det det vi kaller for landløfte. Og Guds landløfte til Abraham og Israel, det har Herren aldri senere trukket tilbake. Så da FN, de forente nasjoner i 1946-47, etter 2. verdenskrig, hadde sin helt absurde diskusjon. Hvor skal jødefolket få et land? Og de diskuterte Uganda i Afrika og den arabiske halvøen, og det ene forslaget etter det andre kom på merkelige steder. Så går en mann på talestolen. Og så sier, mine venner, vi vet da alle hvor dette folket hører hjemme. Og så vedtar FN å opprette to stater, en palestinsk og en jødisk stat. Og den jødiske staten ble plassert i landet der Abraham hadde fått beskjed om å gå. Jødenes svar til de forente nasjoner var, det landet vi nå tilbys alt for lite. Men vi sier ja, for det viktigere med et lite land enn intet land. Araberverdenen sa nei takk til en palestinsk stat, fordi det var noe som var viktigere enn omsorgen for den hjemløse palestinske befolkningen. Det var hatet mot jødefolket. Det var ikke jødene, men det var araberverdenen som saboterte tostatløsningen i 1947. Landløftet holder. Men han som fikk beskjed om å forlate sin slekt, han fikk også høre vers 2. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Verdens... Ja, tusen takk. Jeg begynner å tro på under også på denne måten. Tusen takk. Perfekt. Han som skulle forlate sin egen slekt, han skulle bli stamfar for et stort folk. En natt vekket Herren Abraham i teltet, eller kalte han ut av teltåpningen i alle fall og sa, «Tell stjernene under himmelen, så stor skal din ett bli.» I dag teller vi cirka 13 millioner jøder i verden. Om lag en tredel bor innenfor grensene av staten Israel. Men fremdeles bor det dobbelt så mange utenfor grensene som innenfor. Og nå taler vi om det som er situasjonen 30 år etter at 6 millioner jøder, hvorav 1,5 millioner barn, ble drept i Holocaust under krigen. Å utslette dette folket, det makter ingen. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Og jeg gjentar, før Abraham, ingen jødefolk, ingen jøder. Utenom Abrahams store slektstre, ingen jøder. Det er Abraham som er jødenes stamfar. Og jødenes historie starter med den ene mann. Det tredje til, det finner vi ikke direkte i den danske oversettelsen, og vi finner den heller ikke i den nye oversettelsen, den norske, men jeg skal lese den siste setningen i vers 2, slik det sto i den norske tidligere. «Og du skal bli til velsignelse», sto det. Hva skulle Abraham forlate? Han skulle forlate sin fars hus. Og det betyr den trygghet, de livsverdiene, den livskvalitet, den forklaring på meningen med livet og mening med hverdagen som fantes. Du skal forlate det, Abraham. Og du skal få del i en ny livskvalitet. Du skal få del i nye verdier. Jeg vil gi deg noe som skal være en større rikdom enn det du sier nei til. Jeg vil velsigne deg. Du skal få møte noe merkelig som heter Guds velsignelse. Vet du hva det står i Bibelen om Guds velsignelse? Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingenting til. Så den største rikdom i livet, det er å få leve i og med og under Guds velsignelse. Det var Abraham kalt inn i. Og han som selv fikk motta Guds velsignelse, han skulle bli til en velsignelse. Det er fra hans folk vi har fått Bibelen. Det er fra hans folk det kom et lite guttebarn, som ble kalt Jesus fra Nazaret. Og det fra jødene frelsen kommer. Det noe Herren har innfridd, så det å velsigne dette folket, så de ble til en velsignelse for verden. Ja, i den siste setningen i vers 3 står det like ut. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Da timen øyeblikk over, det vil si den vel nesten over, men jeg ber om å få avslutte på en fornuftig måte. Frelseshistorisk. Her forklaringen på Israel. Og her hovedlinjene i hva vi skal tenke om Israel og jødefolket i dag. Vi skal tenke 1. De har rett til et land. 2. De har rett til å leve som folk. Og 3. Det en velsignelse til og fra dette folket som fremdeles gjelder. Landløfte, folkeløfte og velsignelsesløfte. De 3 løftene har båret Abrahams slekt, jødefolket, gjennom 4000 år. Og disse første løftene som Abraham fikk ta imot av Gud, kalte han, de skal bære jødefolket så lenge det et jødefolk i verden. Og de skal være her så lenge verden står. Det det frelseshistoriske. Og det personlige, det må være å si til hverandre, når Gud kaller. Og jeg vil tro at vi som sitter her, ikke bare skal være nødt til å se tilbake på slike erfaringer i vårt liv, der Gud kaller. Jeg vil tro at noen som sitter her, kanskje i de nærmeste dagene, eller ukene, eller månedene, skal bli et menneske som Gud taler til. Som Herren rører ved og sier, her et menneske du skal besøke. Eller, her noe som du skal si ja til. Men for å si ja til dette, så det noe du må si nei til. Når Gud kaller, glem aldri at det han kaller til større og rikere og viktigere enn det du må si nei til. Kaller han deg til en økonomisk givertjeneste og sier, dette skal du bruke pengene på å støtte, ja, så konsekvensen at det noe du ikke får råd til. Det noe du da ikke får anledning til. Da sier Herren, det du skal si ja til, blir en større rikdom for deg i livet enn det du i tilfell må gi avkall på. Slik Gud når han kaller. Og så avslutter jeg med å sitere fra Hebreerbrevet 11. Vil jeg slå opp det til slutt? Hebreerbrevet 11. Det kapitlet kaller vi jo for troskapitlet i Bibelen. 17 ganger så møter vi uttrykket ved tro her i Hebreerbrevet, eller i tro, som det står i den danske oversettelsen. Den personen som får den lengste og mest omfattende beskrivelse blant alle disse såkalte trosheltene, det nettopp Abraham. Og nå leser vi vers 8. Et strålende vers. I tro adlød Abraham kallet til at bryte opp og drage til et sted som han skulle få til eie, og han dro av sted uten å vite hvor han kom hen. I tro adlød, står det i deres danske oversettelse, Hebreerne 11:8. I min norske står det, ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Hva lydighet, mine venner? Hva lydighet? Hør nå. En lydighet, eller lydighet, ikke en måte å gjøre på. Lydighet en måte å høre på. Å være lydig å høre på den rette måten. For hører du på den rette måten, ja, så gjør du etter det du har hørt. Lydighet ikke ditt arbeid, ditt strev, din aktivitet, din virksomhet. Lydighet det som skjer når Herren taler, og du innretter deg etter det Herren har sagt. Lydighet ikke en måte å gjøre på, det en måte å høre på. Lydighet har jo med å lytte å gjøre. Det en lyttighet. Man lytter. Og når man lytter på den rette måten, så blir det lyttighet eller lydighet ut av det. En hørsomhet. Gud gi at når Gud kaller også i ditt og mitt liv, så hører vi. Tal, Herre, din tjener hører. Og når vi så har hørt, så hører vi, så vi gjør etter det vi hørte. Parentes. Vet de hvor langt det fra Ur i Kaldea til Sikem i Israels land, som var første Abrahams stoppested? Vet de hvor langt det? Det som fra Skagen på Nordjylland til Roma i Italia. Det var veien han fikk å gå. Fra Skagen til Roma. Så det noen skritt som heter lydighetens vei. Eller i norsk relasjon, det som fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Og han gikk på sine føtter. Man skal ha sett noe for å begi seg ut på en sådan vei. Kanskje var det godt han ikke visste hvor han skulle hen. La oss be. Far i himmelen, vi takker for ditt ord, for ditt levende ord. Takk, Herre, for eksempler i Bibelen, hvordan ditt ord har revolusjonert både menneskers historie og verdenshistorien. Herre, når du taler i vårt liv, gjør oss til lydhøre mennesker, som hører rett, og som gjør etter det vi har hørt. Amen.